Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes je to presne 70 rokov od udalosti, ktorá Jorgemu Máriovi Bergoliovi navždy zmenila život.
Sústreďme sa na odzbrojovanie a na mierové iniciatívy, píše pápež v posolstve pri 60. výročí encykliky Pacem in Terris.
Svätý otec František už zajtra začne svoju dvojdňovú apoštolskú cestu do francúzskeho Marseille.
Svetci na pečatiach sú vystavení v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici.
Vo štvrtok 21. septembra, v deň sviatku apoštola a evangelistu svätého Matúša, vás večného mesta zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes bol zverejnený zoznam účastníkov a kalendár riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody, ktorá sa bude konať v októbri. Slovensko na nej budú zastupovať biskupy Marek Forgáč a Milan Lach.
Vatikán. Pred 70 rokmi 21. septembra 1953 Jorge Mário Bergoglio zažil dotyk Pána Boha, ktorý navždy poznačil jeho život. Cirkev tento deň slávi sviatok svätého apoštola Matúša, hriešnika a mýtnika, ktorého Ježiš povolal, aby sa stal apoštolom. V Argentíne sa tento deň slávi ako deň študentov.
Takmer 17-ročný Jorge, ktorý sa vtedy chystal na oslavu, zašiel predtým na svätú spoveď. Skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktorú vtedy zažil, sa stala rozhodujúcou pre jeho život. Sám pápež František sa k tejto udalosti vrátil prostredníctvom nasledujúcich slov.
Pred odchodom na večierok som vošiel do kostola, kam som chodieval. Našiel som kňaza, ktorého som nepoznal, a pocítil som potrebu ísť na spoveď. Bol to pre mňa zážitok stretnutia. Zistil som, že niekto ma čakal. Neviem, čo sa stalo, nepamätám si to, vôbec neviem, prečo tam bol ten kňaz, ktorého som nepoznal a prečo som pocítil potrebu ísť na spoveď. No pravda je, že niekto na mňa čakal. Čakal na mňa už dlho. Po spovedi som cítil, že sa niečo zmenilo. Už som nebol taký istý. Počul som len akoby volanie. Bol som presvedčený, že sa mám stať kňazom. Táto skúsenosť vo viere je dôležitá. Hovoríme, že musíme hľadať Boha, ísť k nemu prosiť o odpustenie. No keď ideme, on nás už čaká. On je tam prv. My v španielčine máme slovo primerear, ktoré to dobre vysvetľuje. Pán vždy predchádza, on je prvý, čaká na nás. A to je naozaj veľká milosť. Nájsť toho, kto na teba čaká. Ty ideš ako hriešnik, no on ťa už čaká, aby ti odpustil.
Povolanie pápeža Františka sa teda zrodilo zo skúseností Božieho milosrdenstva. Jeho pápežské motto Miserando atque eligendo, teda pohliadol na ňo s milosrdenstvom a vyvolil si ho, je predzaté z homílie svätého Bédu ctihodného, kňaza z 8. storočia, keď hovorí o Ježišovi, ktorý si povoláva mýtnika, hriešnika Matúša, hľadiac na ňo s láskou. Pápež František viackrát spomenul obraz s názvom Povolanie svätého Matúša od Caravaggia, ktorý sa nachádza v kostole San Luigi dei Francesi v Ríme a ktorý vždy rád obdivoval.
Vatikán. Svet bez jadrových zbraní je možný a nevyhnutný, zdôrazňuje pápež v posolstve adresovanom kardinálovi Petrovi Turksonovi, kancelárovi Pápežskej akadémie sociálnych vied a účastníkom medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia encykliky Pacem in Terris svätého Jána 23. Podujatie sa konalo 19. a 20. septembra vo Vatikáne na tému Vojna a iné prekážky mieru.
Náš svet je aj naďalej v zajatí tretej svetovej vojny, ktorá sa vedie po častiach, a v prípade konfliktu na Ukrajine aj s hrozbou použitia jadrových zbraní, konštatuje v posolstve pápež a zdôrazňuje. Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme dbať na prorocké napomenutie pápeža Jána 23., že vzhľadom na desivú ničivú silu moderných zbraní vzťahy medzi štátmi, ako aj medzi jednotlivcami, musia byť regulované nie ozbrojenou silou, ale v súlade so zásadami pravdy, spravodlivosti a energickej a úprimnej spolupráce.
Svätý Otec zdôrazňuje naliehavú potrebu obnoviť pokrok v odzbrojovaní a rozvíjať iniciatívy na budovanie mieru. Zároveň opakuje, že využívanie atomovej energie na vojnové účely je nemorálne, rovnako ako je nemorálne vlastniť jadrové zbrane. Je zodpovednosťou nás všetkých udržiavať pri živote víziu, že svet bez jadrových zbraní je možný a potrebný, píše pápež.
Petrov nástupca upozorňuje aj na etické problémy v súvislosti s používaním tzv. Konvenčných zbraní. Tie sa majú používať len na obranné účely, pokračuje Svätý Otec a dodáva.
Obavy z morálnych dôsledkov jadrovej vojny nesmú zatieniť čoraz naliehavejšie etické problémy, ktoré vyvoláva používanie tzv. Konvenčných zbraní v súčasnej vojne, ktoré by sa mali používať len na obranné účely a nemali by byť namierené proti civilným cieľom. Dúfam, že vytrvalé uvažovanie o tejto otázke povedie ku konsenzu, že takéto zbrane s ich obrovskou ničivou silou sa nebudú používať spôsobom, ktorý by predvídateľne spôsoboval zbytočné zranenia alebo zbytočné utrpenie, aby som použil slová Petrohradskej deklarácie.
Toľko posolstvo Svätého Otca pri 60. výročí encykliky Pacem in Terris. Vatikán, Francúzsko. Svätý Otec František v zajtrajší piatok a v sobotu navštívi ako prvý pápež v modernej dobe Marseille. Program tejto apoštolskej cesty, ktorá sa uskutoční pri príležitosti podujatia s názvom Stredomorské stretnutia, predstavil novinárom v útorok 19. septembra riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.
Odlet pápeža Františka je zajtra naplánovaný z rímskeho letiska Fiumicino o 14.35. Pápež odcestuje do Marseille na záverečnú etapu podujatia s názvom Stredomorie – mozaika nádeje. Témami podujatia sú životné prostredie, stretnutia odlišných, ale susediacich svetov v čase, keď ešte nikdy nebola taká zjavná priepas medzi protiľahlými brehmi toho istého mora, ako je to dnes. Ďalej migranti a utečenci, ktorí sú nútení opustiť domov a rodinu pri hľadaní budúcnosti, pričom až príliš často končia na stredomorskom cintoríne, ale aj na rôznych pozemných trasách a v púšti.
Stredomorské stretnutia sú pokračovaním reflexie, ktorú začala talianska biskupská konferencia v Bari v roku 2020 za prítomnosti pápeža Františka a potom pokračovala vo Florencii v roku 2022 ako proces spoločenstva medzi diecézami, ktoré majú väzby na Stredomorie v rôznych kontextoch. K biskupom zhromaždeným v Marseille sa pridali mladí ľudia všetkých náboženstiev a denominácií. Všetci pochádzajú z piatich brehov Stredozemného mora, zo Severnej Afriky, Blízkeho východu, Egejského a Čierneho mora, Balkánu a Románskej Európy.
Okrem týchto tém, dodal Matteo Bruni, pápež prítomný vo Francúzsku adresuje tomuto národu myšlienky, ktoré rezonujú v celej Európe. V neposlednom rade sa bude venovať téme vojny na Ukrajine a vo svete vzhľadom na bolesť, ktorú pápežovi spôsobuje.
Marseille bude po Štrasburgu druhým francúzskym mestom, ktoré bude hostiť rímskeho biskupa na medzinárodnom podujatí, ako to bolo naposledy v roku 2014 pri jeho návšteve Európskeho parlamentu a Rady Európy.
Po prilete zajtra o 16.15 privíta pápeža Františka na medzinárodnom letisku francúzska premiérka Elisabeth Borneová. Následne sa svätý otec presunie do baziliky Notre Dame de la Garde, kde sa o 17.15 pomodlí mariánsku modlitbu s diecéznym klérom. Po privítaní kardinálom arcibiskupom Marseille pápež vysloví prvý z celkovo štyroch naplánovaných prejavov.
O 18. hodine sa pri nedalekom pamätníku utopených námorníkov a migrantov pápež stretne na duchovnom podujatí s náboženskými predstaviteľmi prítomnými v Marseille, kde predniesie svoj druhý prejav. O návšteve pápeža Františka vás budeme informovať v nasledujúcich vysielaniach. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami.
Rím. za účasti predstaviteľov štátneho sekretariátu Svätej stolice, veľvyslancov krajín akreditovaných pri Svätej stolici a krajanov, včera slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v spolupráci so štátnym archívom v Bratislave otvorili výstavu s názvom Santi Eritis Quia, ktorá približuje najznámejších svetcov a svetice zachytených v unikátnych sfragistických prameňoch, pečatiach, pričom poukazuje na špecifika ich ikonografie v rôznych obdobiach, ale na rôznych územiach v rámci Slovenska.
Pani riaditeľka štátneho archívu v Bratislave, doktorka Lenka Bartalošová, na mikrofón otca Martina Jarábeka, vedúceho slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News, prezradila bližšie podrobnosti vzniku výstavy. Myšlienka vznikla vďaka množstvu zozbieraných, prevažne farských pečatí s náboženskou tematikou. Pečate majú aj dnes právnu, historickú a kultúrnu hodnotu. Slúžia na overenie informácie o vydavateľovi písomností, podobne ako dnes pečiatky. Ďalšia ich funkcia bola na uzatváranie listov, bolo ich nutné rozlomiť. Pečate sú naďalej jedným z najdôležitejších prameňov pre historikov.
Najstaršou pečaťou je vyobrazenie svätého Jakuba staršieho z roku 1492. Veľmi bohato je zobrazované na nebovzatie Panny Márie, ale aj ostatné udalosti zo života Panny Márie. Krásna je aj pečať svätého Michala Archaniela, často zobrazovaného s atletickou postavou. Napríklad svätý Martin je zobrazený, ako sa delí o svoj plášť so žobrákom.
Autorsky sa pod výstavu podpísali Lenka Pavlíková, Bálint Bartaloš a Ladislav Vrtel, ktorý dostal prestížne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky. Hovorí Lenka Bartalošová.
Zvolili sme si práve svätých hagiografické motívy v pečatiach práve pri príležitosti blížiaceho sa sviatku všetkých svätých.
Ktorá pečať je taká najstaršia?
Vyzerá to, že najstaršia bude pečať so svätým Jakubom starším. Datovanie je v pečatnom poli uvedené v roku 1492, ale podľa všetkých znakov, ktoré táto pečať má, vyzerá to, že ide o renováciu, avšak nepodarilo sa nám napriek nášmu úsiliu túto informáciu overiť, čiže musíme k nej pristupovať ako skutočne k najstaršej pečati.
Ako sa k vám dostali tieto pečate, aká bola ich cesta?
Štátny archív v Bratislave vo svojich fondoch má uložené druhopisy cirkevných matrik. Farnosti alebo kňazi vždy na konci roka vytvárali druhopisy, ktoré spečatili pečaťou farnosti, niekedy aj osobnou pečaťou, a odovzdali ich potom, v tomto prípade nie k nám priamo, ale rôznymi cestami sa to potom dostalo do štátneho archívu.
Je nejaká pečať, ktorá je pre vás niečím zaujímavá?
Špeciálne postavenie aj na tejto výstave, aj priestor dostala Panna Mária, samozrejme, má neskonalý počet motívov od na nebo vzatia, ktoré je veľmi, veľmi bohato zobrazované v pečatiach v našom archíve. Menej napríklad je to narodenie Panny Márie, ktoré, keď som aj ja prvýkrát videla, tak som rýchlo nevedela, že o akú pečať ide. To je v obci Matuškovo, tá pečať, ten motív nie je taký štandardný. No potom sú samozrejme krásne pečate Michala Archaniela so svojimi tradičnými atribútmi, hej, s plameným mečom, s váhami. Niekedy je zobrazený ako krásny, atletický typ, niekedy ako veľmi, veľmi schematicky naznačený, rovnako svätý Martin, tradične deliaci sa o svoj plášť so žobrákom a podobne.
Ako vlastne vzniklo pečatenie?
Pečatenie samozrejme súvisí s nutnosťou potvrdzovania dokumentov alebo overovania ich pravosti. To, čo dneska máme pečiatku alebo podpis, tak veľkú váhu v istom období veľká váha sa kladla na pečať. Či už naozaj uzatvárala tie dokumenty, že ich bolo nutné rozlomiť, alebo bol to overovací prostriedok riadne otlačený na papieri alebo pergamene.
Majú niektoré pečate aj umeleckú hodnotu?
Všetky pečate, v podstate, ktoré sme vybrali, majú umeleckú hodnotu, pretože je to drobná plastika, ktorú sa nám podarilo vďaka digitálnej fotografii priniesť vlastne v takomto zväčšení. Ale pokiaľ ide naozaj o tú umeleckú hodnotu, tak bohatšie farnosti si mohli dovoliť prezdobenejší motív, viac vyšperkovaný, dotiahnutý do detailov. Zase tie chudobnejšie pečate, je to vidieť, že sú tie pečate veľmi, veľmi strohé, šetrilo sa písmenami, používali sa skratky, čo je zase potom ťažké pre človeka, ktorý opisuje tie pečate, rozvádza tie skratky a vedieť, čo vlastne znamená.
Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.